olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākapsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Pagājušā gadsimta 60. Gadi, kad otrais pasaules karš jau piederēja pagātnē, bija juku, neziņas un sašķeltības laiks. 1951. Gadā Ņujorkā notika 10 PSRS satelītu valstu, tostarp Latvijas trimdinieku sporta darbinieku sanāksme. Un tika nodibināta Brīvo Austrumeiropas sportistu savienība, lai kopīgi cīnītos par trimdinieku tiesībām piedalīties olimpiskajās spēlēs. Šo problēmu izskatīja SOK ģenerālās asamblejas sesijā Oslo, SOK sekretāram Otto Mayeram vēlāk paziņojot, ka trimdas sportistu līdzdalība spēlēs nevar tikt akceptēta. Faktiski šis jautājums jau bija izšķirts 1951. Gada maijā, kad SOK atzina PSRS Nacionālo olimpisko komiteju. Tā kā turpmāk ceļu uz spēlēm trimdas latviešiem varēja pavērt vien līdzdalība mītņu zemju izlasēs, latviešiem dzimtenē vienīgas starts PSRS izlases rindās. Tomēr piedalīšanās 6. Ziemas olimpiskajās spēlēs Oslo nebija padomes sporta funkcionāru dienas kārtībā, jo Norvēģijā PSRS sportistiem nebija nekādu izredžu uzvarēt komandu vietējumā. 1951. Gada vasarā PSRS izlases kandidātiem sarīkoja pirmās centralizētās treniņu nometnes, un decembrī sākās pēdējais sagatavošanās posms Helsinku vasaras olimpiādas spēlēm, piedaloties aptuveni 900 sportistiem, arī dažiem latviešu atlētiem. Tomēr PSRS delegācijai arī Somijā neizdevās izpildīt savu galveno uzdevumu pārspēt ASV komandu neoficiālajā valstu ieskaitē. Bet atgriezīsimies Oslo, kur 1952. Gada 14. Februārī princese Reinhinda svinīgi atklāja 6. Ziemas olimpiskās spēles. Tajās piedalījās rekordliels sportistu skaits – 694 dalībnieki no 30 valstīm. Šīs spēles bija pirmās, kas notika kādas valsts galvaspilsētā un arī pirmās Skandināvijā. Jāpiebilst, ka Oslo spēļu mājvieta tika izraudzīta SOK 40. Sesijas laikā Stokholmā 1947. Gada 1. Jūnijā, kad Norvēģija par tiesībām rīkot Ziemas olimpiādi apsteidza Cortina d'Ampezzo Itālijā un Lake Placidu Amerikas Savienotajās valstīs. Bet Oslo visvairāk olimpisko godalgu tika mājniekiem, Norvēģu sportistiem 16 medaļas, kā arī amerikāņiem 11 godalgas un somiem 9 medaļas. Nākamo 7. Ziemas olimpisko spēļu mājvieta bija Cortina d'Ampezzo, kurā arī krita kārtējie valstu un dalību skaita rekordi. Bet par šīm spēlēm rīt no rīta Latvijas Radio 1 olimpiskajos zipšņos.